saistībā ar iespējamiem grozījumiem krimināla likuma 95. Prim pantā, kas paredz papildināt tad atbildības loku par valsts noslēpumu nelikumīgu izpaušanu, ir nepieciešama diskusija, skaidrojot Eiropas cilvēku tiesību tiesas aktuālās atziņas, kas ir bijušas lietās, kas skar tieši valsts noslēpumu un vārda brīvību. Mēs arī vienojamies par to, ka šāda diskusija notiks divu nedēļu laikā. Attiecīgi pēc tam komisija atgriezīsies un turpinās darbu pie 95. panta redakcijas kā atsevišķu likumprojektu.